Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 27 август. Кыргызстан Центерра менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра каруунун мөөнөтүн 2 айга узартты.
Мүмкүнчүлүктөр боюнча чекедирдик кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок. Жакында көрө алчудай эмес.
Рим папасынын Ирландияга сапары аяктады.
Рим папасы жаш кезинде сексуалдык кылмыш көргөндөрдүн айрымдары менен жолугуу бул баледен арылуу жолдорун мындан ары катуураак издей турганы айтылды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кезек беребиз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөз баяндамасы жана сөз дайра уктуруусу дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар тууралуу уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Коопсуз шаар долбоору боюнча кайра тендер жарыяланды. Онлайн аукцион үзгүлтүк учурагандан кийин коопсуз шаар долбоору боюнча тендер 5-чи жолу жарыяланды. Бул тууралуу 27 августта Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчисинин орун басары Кубанч Шаттемиров билдирди.
Прошедший конкурс конкурсная комиссия признала несостоявшимся ввиду вот.
Бул өткөн сынакты тендерди комиссия жараксыз деп тапты. Ошол эле комиссиянын курамын бекитип, биз сынакты кайра жарыяладык. Техникалык тапшырмалар, критерий жана башка сынактын документтери ошол эле боюнча калды. Сынак өзү 4 сентябрь күнү өтөт. Башкача айтканда, документтер 4 сентябрда ачылат, деди Кубанчбек Шатыров Шатемиров. Ал ошондой эле мурдагы сынактын болбой калышына алардын кызматкерлеринин түз тиешеси жоктугун кошумчалады. 23 августта Коопсуз шаар долбоору боюнча аукционду өткөрүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, тендер үзгүлтүккө учурган. Мамлекеттик сатып алуу департаментинин директору Улан Өзүмбеков онлайн аукциондун үзгүлтүккө учураганы бул катачылык эмес экенин Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында айткан эле. Ал фирма сунуштаган сумма эбегейсиз көп көрсөтүлгөнүн, автоматтык система тендерди бузуу аракети катары эсептегенин, натыйжада Мегалайн компаниясынын суммасын гана ачыкка чыгарып койгонун белгилеген. Бул фирманын 50 миллиард сом сунуш кылган болчу. Ал эми Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2,5 миллиард сомго тендер жарыяланган. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келатат. Былтыр 3 жолу сынак өткөрүлүп, 3 тең жокко чыгарылган. Сот Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 27 августтан мурдагы мэр Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал 29 августка чейин камакка алынган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда, Ибраимов Астан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып жатат. Албек Ибраимов 19 июлда кармалган. Учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик тергөө комитеттин тергөө багында отурат. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун лидери атылды. Ооган жана чет элдик коалициянын аскерлеринин биргеликте жасалган атайын операциясында Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы лидери Абу Саад Ирхави атылды. Бул тууралуу бул өлкөнүн атайын кызматтарына таянуу менен Рейтер агенттиги жазды. Нангархар провинциясында жекшемби күнкү операция учурунда Ирхавиден сырткары Ислам мамлекетинин 10 жоочусу да өлтүрүлдү. Нангархар провинциясынын бийликтери болсо ушуну менен былтыркы жылдын жай айларынан бери Ислам мамлекетинин Ооганстандагы лидерлеринин 4-сү жок кылынганын ырастоодо. АКШнын аскерлерине маалыматына ылайык, Ислам мамлекети кыймылынын Нангархардагы мүчөлөрү 2000 чукулдайт. Август айында алардын Жавузжан провинциясындагы 150 мүчөсү өз эрки менен ооган бийликтерине багынып берген. Бир аптага жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы ачылды. Дээрлик бир аптадан бери жабык турган Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт автожол жана Еркештам автожол өткөрүү пункттары 27 августтан тарта кайрадан кадимки тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Чек ара Кыргызстандагы Курман айт майрамына байланыштуу Кытай тараптын өтүнүчү менен 22 августтан 26 августка чейин убактылуу жабылган. Курман айт майрамы быйыл Кыргызстанда 21 августта белгиленди. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Италиянын бийликтери жекшембинин кечинде Сицилиянын Катания шаарындагы порттогу Дикиотти кемесиндеги африкалык мигранттарды өлкөгө киргизүүгө уруксат берди. Бул аларды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенден кийин ишке ашты. Ички иштер министри Маттео Салвининин буйругуна ылайык бул кемедеги мигранттардын жерге түшүүсүнө дээрлик бир апта бою тыюу салынып турган оңчул Лига кыймылынын лидерлеринен бири саналган Салвини Европа биримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги калган кишилер өлкө аймагына киргизилерин билдирип жаткан. Италиянын позициясы Европа биримдигинин башка өлкөлөрүнүн сынына кабылып, Салвининин өзү тергөө иштерине тартылды. Ага карата Сицилиянын прокуратурасы иш козгоп, ага бир нече берилер боюнча айып такты. Жерортол теңизинде бир жума мурда куткарылган 177 мигранттын жашы жетелектери өлкөгө киргизилген эле, эми алардын 130 да өлкөгө киргизилди. Үч кыргызстанды коштон Ташкентке чейин чурк аппарат. Бүгүн 27 августтан тарта кыргызстандыктар Сатыбалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыковтор Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Оштогу көпчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Кызыгы катышуучулардын экөө ардагер. Хусановдун жашы 74, Хабибуллаевдин жашы 69. Ал эми үчүнчү катышуучу Сыдыков 48 чыккан. Марафончулар үчөө тең буга чейин Ош Бишкек, Бишкек Ош багыттар боюнча чуркоо марафондоруна катышкан спортчулар.
Кыргыз өзбек алакаларынын биримдигин чыңдоо максатында Ташкент шаарына чейин, Өзбекстан Ташкент шаарына чейин чуркашылат.
Алар бул жолу Ош Ташкент аралыгындагы 540 чакырымдын 340 чакырымын жөө басып өтүшөт.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бүгүн дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Кыргызстандын өкмөтү канадалык Центерра компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра каруунун мөөнөтүн 2 айга, тагыраагы 2 ноябрга чейин узартты. Бул тууралуу Центерра компаниясы расмий сайтында жарыялады. Буга чейин өкмөт макулдашуунун аткаруу мөөнөтүн 24 августка чейин токтотуп туруу боюнча чечим кабыл алган болчу. Өкмөт бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги макулдашуунун шарттарын кайра каруу эмнеге кечеңдеп жатканы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргызбек Кончбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын өкмөтү быйыл июнь айында, былтыр 2017 жылдын 11 сентябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кол койгон экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароо ниети бар экенин жарыялаган болчу. Аталган документке ылайык Сентерра жылдык экологиялык төлөмдүн өлчөмүн 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 миллион доллар, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которгон эле. Ошондой эле казылган кенди толтуруу коруна жыл сайын 6 миллион доллардан которуу жагы макулдашылган. Кыргызстандын өкмөтү анын ордуна Сентеррага койгон экологиялык доодон баш тартмак. Кийинки келген Абылгазиевдин өкмөтү Сентерра менен сүйлөшүүлөрдө кандай жыйынтыкка келгени эмнегиче белгисиз. Өкмөт учурда аталган макулдашуунун шарттарын кайра кароо мөөнөтү эмнеге узартылып жатканы боюнча дагы түшүндүрмө берген жок. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Ырыскулов анын себептерин атоодон баш тартты. Былтыр кабыл алынган макулдашууга ылайык тараптар соттук териштирүүгө баруудан баш тартып, Кумтөрдүн топ менеджерлерине коюлган чектөөлөр алынып салынган. Ошондой эле андай 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков стратегиялык деп аталган ал келишимди улуттук кызыкчылыкка төп келген документ катары баалаган эле. Бирок парламенттин айрым депутаттары аны чыккынчылык катары кабыл алып, документ парламентте талкууланбай кабыл алынганын сындап чыгышкан. Сапар Исаков премьер-министрликтен кеткен соң ал документти кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок андан бери бир топ убакыт өтсө дагы жылыш болбогонун айткан Кубанычбек Исабеков парламент менен өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай жатканын мисал келтирди.
Мына өткөн парламент кыйкырымыш болду дагы бир тыйын пайдасы келген жок. Баягы элдин башына айланып
үчүн анчам чагы кырк болуп койду, болгон ошол. Биздин убагыбызда парламент бийлик жок болчу азыркыдай. Мына парламент бийлик болду. Биздин убактында жок болчу, эгер болсо бир топ нерсени оңдомокпуз. Өткөн парламент дагы, бул парламент дагы бул маселе боюнча чабалдык кылып атат. Мен Кумтор боюнча чекежири таарлык кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок. Жакында көрө алчудай демесин. Бул жерден чечкиндүү маселелерге барыш керек, элдин байлыгын сактап калыш керек. Эч ким буга мишайт эткен жери жок. Эгер азыркы бийлик тоо кендер маселесин ордуна койсо.
Бирок парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабековдун мындай пикирине азыркы учурдагы жогорку кеңештин бир катар депутаттары макул эмес. Анткени мына ошол Исабеков парламентте депутат болуп отурганда 2009-жылы кабыл алынган макулдашууда Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын ичинде соттошуу укугу жокко чыгарылып калган жагдайды эстешти. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров сындаганды мыкты билген менен өлкөдөгү көп саясатчыларда иш жүзүндө натыйжалуу аракет болбой келгенин жана азыр деле мына ошондой абал өкүм сүрүп жатканын кошумчалады.
Баары тең эле ошол жерде депутат болуп отурду, эмне чечкен жок эч. Анан жөнүндө сүйлөй бергенде ыкыр өкүрө бергенде болмокпу. Ошол айткан кишинин баары отурушту Кумтор боюнча, туурабы? Кумтор боюнча жанагы балдарыбыз эмне болду, азыр камалып да спор чыкпай отурушат, элди интрига кылып иш. Мынакей мамлекеттик деңгээлде чечүүчү нерселер мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Анан бир депутат же бир эки депутаттын чече турган нерсеси эмес. Биз мынакей кен байлыктар боюнча мыйзамды чыгарып бердик. Кумтор боюнча баягы жогорку кеңештин комиссиясы берип чет элден эмелерди тартып алар өзлөрүнүн жыйынтыгын берип ошонун баары болгон да. Анан эми ошонун баары турганда эле мына өкмөт чечим кабыл алыш керек. Же мындай кылыш керек, же мындай кылыш.
Кумтор алтын кени Кыргызстандагы эң чоң алтын казуучу компаниялардын бири болуп саналат. Аны 25 жылдан бери канадалык Centerra Gold компаниясы иштетип келе жатат. Андагы Кыргызстандын үлүшү башында 67% түзүп, андан кийин 15% чейин түшүп, кийин 33% кайра көтөрүлүп, учурда кайра 26% түзүп калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшевди кепке тартканбыз. Ага суроолорун кесиптешим Эрнист Нурматов узатты. Анда ушул маекке маекти бирге угалы.
Орозбек мырза, мына Кыргызстандын өкмөтү ушул Centerra Gold компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра карап чыгууну 24-августка чейин токтотуп турган эле. Азыр болсо аны кароо маселеси ушу 2-ноябрга чейин узартылганы ачыкка чыкты. Сиздин оюңузча бул маселени кароо эмне үчүн кечеңдеп жатат?
Бул бийликтеги адистердин сөзүн укпагандыгы, анан кийин бул Кумтор маселесин түшүнбөгөндүгү. Бул ал келишим эмне үчүн түзүлгөн? Негизги максаты эмне болгон? Анткени Кумтордун азыркы иштетип аткан жердеги запасы түгөнүп атат. Ал 23-жылы запасын тоомен алып бүтөт, анан 26-жылы жабылат. Биз адистер айтып атабыз, сой бул болбойт, мындай чоң предприятияны жабыш деген бул преступление, мындайды кура албайбыз, жаап коюш тарыхый абдан чоң каталык болот деп. Ошондуктан жанагы предварительный башында жумшалтылган жаңы келишим түзүлгөн. Анын негизи мына бир убактарда жана билесиңер 11-14-жылдардагы бир топ депутаттардын кыйкырыгы менен анан ошолордун кээ бир сунуштары менен Кумтөргө жол коюлган 7 миллиард сом. Ал 7 миллиард сомду далилдеш кыйын. Бирок биздин соттор аны биздин мамлекеттин эзебине чечип койгон. Эми тигилер айтышыбыз, тоо ынтымакка келелик, уштуп уруш талаштан эчтеме чыкпайт деп туруп, анан жанагы экологиялык келишим деп түзүлгөн. Анда жанагы жазылган доолду алышыбыз керек. Ал бир менен 100-110 миллион доллар бизге акча берип атат. Демек ошо менен жабыш керек дагы, тездеп туруп геологиялык чалгындоону күчөтүп 2-3 жылдын ичинде Кумтөрдү токтотпой иштете турган акыбалга алып келишибиз керек. Бул негизги максат.
Негизи ошол экологиялык стратегиялык келишимди кайра кароо дегенде эмне маселелер кайра каралыш керек? Анда эмнелер айтылат деп, эмнелер сунушталат деп кеп болуп жатат?
Эми ошону кайра караган эмне үчүн карайт? Кандай карайт? Эч жерде сунуш жок, же адистерди чакырышпайт, же өздөрүнүн адистери жок. Бул жөн эле бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда бийликтин жоктугу сыяктуу болуп атат да. Практически өкмөт бүгүн жок. Мына 14-жылы жогорку кеңеш чечим чыгарган. Кунтер маселесин бир жылдын ичинде бүтүрүп жогору кеңешке кириңер деген. Мына бүгүн 18-нчи жыл бүтүп атат. Канан жок элге чейин. Мына ошондуктан бул эң барып турган бийликтегилердин чоң катасы, алардын катасы өзүлөрүнүн саатсыздыгынан. Ал эми ошонун жанагы кээ бирөөлөр жүрүп атпайбы, жанагы депутаттар да бар да бир мындай түшүнбөгөн адамдар. Ошолор кыйкырып койсо, ошолордон коркуп алиге чейин ошону күтүп жатышат.
Негизи ушул экологиялык стратегиялык келишимди мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков демилгелеген эмес беле, анан ошондон улам мурдагы өкмөттүн иши дегендей мамиле жасалып, же болбосо ошолордун катасын кайталабайлы деп ушинтип созулуп жатат деп ойлойсузбу?
Эми ошондой мамиле кылганда андай мамилени ката кетиргендерди наказать этиш керек. Анан эми бул мамлекеттин өкмөттүн чечимдери аткарылыш керек да, раз чечкенден кийин аны аткарыш керек.
А сиздин оюңузча ушул экологиялык стратегиялык келишимди мындай аягына чыгаруу үчүн, туруп созо бербеш үчүн эмне кылыш керек? Кантип чекит коюш керек?
Аны чукулардын арасында адистер менен чакылдап акылдаш керек да, же конкретный сунуш бериш керек. Мына мындай сунуш берелик, ушундан койсоңор деп. Болбосо бекитиш керек. Мына биздин оюбуз, адистер, биз кайта кайта сунуштарды берип атабыз. Ал келишимге тийбегиле, бекиткиле, чечкиле дагы азыр тездетип кумтөрдүн геологиялык изилдөөсүн күчөтүп, кумтөрдүн мындан ары дагы эң кеминде жабылгандан кийин 25-30 жылга иштетүүгө маселени чечиш керек деп атабыз.
Кыргызстан Тоо Кенчелер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маектешти. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан тендер жарыяланды. Тендер 4-сентябрга белгиленди. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселеси каралганы жатат. Ооганстанда Ислам мамлекети террордук тобунун лидери атылды. Бир аптага жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы ачылды. Италияда мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан ички иштер министрине кылмыш иши козголду. 3 кыргызстандык Оштон Ташкентке чейин чуркап бармай болуп жатышат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Рим папасынын Ирландияга сапары аяктады. Католицизм абдан күчтүү болгон бул өлкөгө болгон сапары учурунда ал чиркөөдө сексуалдык ыдык көргөндөрдөн кечирим сурады. 2 апта мурун АКШнын Пенсильвания штатындагы католик динаячыларынын жоруктарын изилдеп ачыктаган докладтан бери бул тема расмий Ватикандын номер 1 маселеси болуп атат. Карменбек Кулуев теманы улантат.
Католиктер үчүн ыйык болгон Нок мазарында сүйлөп, Рим папасы көптөн бери талкууланган чиркөөдөгү сексуалдык ыдык темасына да токтолду.
Dal commuoversi per le storie dei minori che hanno patito abusi.
Жаш балдар сексуалдык кордук көрүп, балалыгы уурдалып, жүрөктөрү жараланган окуялар эч кимди кайдыгер калтырбады. Бул жараттар бизди күчтүү болуп, чындык жана акыйкаттыкты издөөгө үндөйт. Мен Кудайдан кечирим сурайм. Ушул чуулганды окуялардагы күнөөбүз жана жардам бербегенибиз үчүн.
La ricerca della verità e della giustizia.
Рим папасы жаш кезинде сексуалдык ыдык көргөндөрдүн айрымдары менен жолугу бул баледен арылуу жолдорун мындан ары катуураак издей турганы айтылды. Анткени менен католик чиркөөсүнүн башчысы болгон Рим папасы диниятчыларынын мындай аракеттери тууралуу буга чейин да билген деп аны айыптап чыкты архиепископ Карло Мария Вигано. Анын айтымында папа Франциск америкалык кардинал Теодор Маккариктин кылыктары тууралуу 2013 жылдан бери билип келген, бирок ага каршы эч нерсе кылган эмес. Теодор Маккарик кардиналдык кызыл допусунан жакында эле ажыратылган. АКШнын Пенсильвания штатындагы католик диниячыларынын жоруктарын чоң жюри ачыктап чыккандан кийин. Алардын докладына ылайык, 1950 жылдары 300 ашык диниячы 1000 жакын өспүрүмгө сексуалдык ыдык көрсөткөн. Чиркөө башкармалыгы бул кылыктарды билгени аз келгенсип, аны жашыруу аракеттерин да көргөн деп айтылат докладта. Бул сыңары окуялар католик чиркөөсүнүн башка өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөрүндө да орун алган. Алардын арасында Рим папасы сапары менен жүргөн ушул эле Ирландия. Ирландияда сексуалдык ыдык жаңжалы ачык талкуулаш үчүн жергиликтүү активисттер андан жабыркагандардын сүрөттөрүн Дублиндин түрдүү таанымал имараттарына проектор менен чагылдырышкан. Бул кыймылдын уюштуруучуларынын бири өзү да жаш кезинде сексуалдык ыдык көргөн Колм О'Горман.
Just tell the damn truth. To acknowledge the simple proven evident fact that the Roman Catholic Church directed
Чындык айтылышы керек. Католик чиркөөсү Ватикандагы пападан баштап жаш балдар, аялдар, аяр кишилерге ыдык көрсөтүлүп, зордукталып жатканын жаап жашырып келишкен. Өзүнүн бийлигин, аброюн, акчасын сактап калыш үчүн муну ачык айтышпаса, анда эч кандай акыйкаттык болбойт. Эч нерсе өзгөрбөйт дагы.
Will really happen.
Сексуалдык ыдык көрсөтүү деп жалпылап айтылып жатканы менен анын арасында кадимки эле зордуктоо же болбосо алдап, жогоркутуп төшөккө ынандырган учурлар да бар. Мындай кордуктан кийин кадимки жашоону улантыш мүмкүн болгон эмес, дей жабыркагандардын бири Питер Сандерс.
I've survived. I consider myself something of a
Мен тирүү калдым. Мен буларды башымдан өткөрүп, эми башка тирүү калгандар менен иштешип келатам. Бирок менин бир тууганым Майк муну менен жашай алган жок. Ал мунун баарын унутуш үчүн ичип кетти, бангиге азгырылды, акыры бары өлдү. Жабыркагандардын арасында болгондун кесепетин көтөрө албай өлгөндөр көп. Мен муну адам өлтүрүү деп эсептейм.
Because of what happened to them, in other words, in my book, they were murdered.
Көйгөй аталып Рим папасы бул балекеттен арылуунун жолун издейм дегени менен азырынча эч кандай конкреттүү сунуштар аталган жок. Анысы гана эмес, жалпы эле чиркөө бул көйгөйдү билип, аны жашырганы тууралуу да Рим папасы үн каткан жок. Ватикандын расмий билдирүүсүндө бул ыплас көрүнүштөр илгери бар болгону, бирок 2002 жылдан бери мындай фактылар катталбай келгени белгиленет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Борбор Азияны кийинткен Лалелиде сууда начарлады. Ажылык сапарга баргандарды Саудия падышасы өлкөсүндө террорчулук менен күрөшүүгө чакырса, ажылардын саламаттыгын оңдоо менен жугуштуу оорулардын алдын алуу ишке ашууда. Инстаграмга сүрөткө түшүү үчүн кийим сатып алгандардын доору башталды. Алдыда эл аралык басылмаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
2020 жылы жер калкынын жарымынан көбү орто жашаган социалдык катмар болорун Brookings институту билдиргенин баяндайт Washington Post. Азыркы тапта дүйнө калкынын 48% же 3.7 миллиард адам орто кирешелүү, 190 миллион киши чириген бай. Бул эки топ глобалдык экономикада көпчүлүктү түзөт. Негизи, орточо жашоо үчүн канча акча керек? Маселен, Индонезияда 2 киши иштеген бир үй бүлөнүн жылдык кирешеси 12 миң доллар. Алар өз өлкөсүндөгү ортоңку классты түзөт. Ал эми АКШда жылына 59 миң доллар тапкан кандар бул топко кошулат. Бирок өлкөнүн өнүгүүсүнө карай орто жашоонун белгилери да ар түрдүү. Индия менен Кытайда акыркы 2 жыл ичинде орто топко кошулгандар арбыган. Таиланд, Вьетнам жана айрым түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү да акырында бул чекке жеткени калды. Швециянын Gapminder аттуу бейөкмөт уюму дүйнөдөгү 250 үй бүлөнүн каражатын эсептеген. Уюм Бурунди өлкөсүндө жылына 324 долларга жашаган 5 кишилик үй бүлө менен Кытайдагы жылдык кирешеси 121 176 доллардык үй бүлөнү салыштырган деп жазылган макалада. Бирок макаланын автору адам байыган сайын башкалар менен байланышы начарлай берерин белгилейт. Маселен, жакыр үй бүлө үйүнө дос тууганын ар дайым чакырып, муздаткыч, кондиционер сыяктуу эле кадимки тиричилик буюмдарына жеткенине сүйүнсө, байлар үйүнө мейман чакырган сайын аларды тосууда бийик стандарттарды коюп алып кыйнала беришет, деп жазды Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Стамбул менен мурдагы Советтер Союзунун байланышы Лалели базарынан башталганын, азыркы экономикалык кыйын кезеңде дал ушул жерде соода солгундап бара жатканына Евразинет басылмасы сереп салган. Саркеч көйнөктөр, Gucci маркасынын жасалма кийимдери Лалелиден мурдагы советтик өлкөлөрдүн соодагерлери таңгактап жүктөп кетишет. Бул чакан базарда миллиарддаган доллардык соода айланып турат. Дүйнөнүн булук мурчунан айрыкча Орусия, Өзбекстан, Украина, Казакстандан агылган миңдеген соодагерлер Лалелиден жүктөнүп барып мекениндеги калкын кийинтет. Алардын эсебинен Стамбул бул кафе ресторандары, түнкү клубтары, КМШдан барган кардарларга толуп турчу. Лиранын куну түшүп, санкциялар күчөгөн сайын базардын соодасы солгундап баратканын Лалели өндүрүш жана ишкерлер биримдигинин жетекчиси Шарафеттин Юзу Ак билдирди. Ал Европа биримдиги Орусияга санкцияларын күчөткөндөн бери ишибиз жакшы жүрбөй жатат. Маселен, бир орус соодагери мурда бир келгенде эле 10-20 миң долларга товар алса, азыр эң көп дегенде 3-4 миң доллар гана коротот деген. 2014 жылы Лалелидеги соода 8.6 миллиард доллар деп эсептелген. Крым аннексиясынан кийин Орусияга кирген санкциялардын айынан киреше 5,5 миллиард долларга азайганын жергиликтүү медиа билдирди деп жазат Евразия.нет.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия Ревью онлайн гезити Сауд Арабиясынын патшасы Салман ажылыкка баргандарды Мекенге кайтканда террорчулук менен күрөшүүгө чакырганын кабарлады. Мекеге барган топтордун лидерлери жана чет элдик расмийлер менен жолугушуу учурунда Салман патша Алла Таала Сауд Арабияга 2 ыйык мечитти берип, өз ырайымын көрсөттү. Тилегиңер кабыл болсун. Бул сапарыңар коопсуз тынч өтүшү үчүн биз болгон аракетибизди жумшайбыз. Биздин дин тынчтыкты сүйөт. Сиздер да Мекенге кайтканда экстремизм, терроризмге каршы жарчы болушуңарга тилектешмин деди. Ажылык менен умралык сапардын министри Мухаммед бин Салех Бантен Сауд Арабиясы акыркы 10 жылда 100 улуттан 150 миллион кишинин ажылык жана умралык сапарын ишке ашырганын билдирип, быйыл 7 миллион киши умрага келсе, азыр 2 миллион адам ажылык сапарда деген.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнө басылмаларынын көбү социалдык тармакка сүрөткө түшүү үчүн кийим сатып алып, кайра дүкөнгө кайтарган кардарлар көбөйгөнүн жазып чыгышты. Германиянын Stern басылмасы 20 жаштан 30 жашка чейинки европалыктар, анын ичинде британиялыктардын басымдуусу Instagramга сүрөт коюу үчүн эле онлайн базардан кийим сатып алып, сүрөт чыгаруу менен кайра дүкөндөргө кайтарып берип жатканын кабарлайт. Социалдык медиага селфи сүрөтүн коюу модасы кийимди улам жаңыртууну талап кылууда. Ушундан улам Британияда саркеч кийимди ижарага ал деген сыяктуу сервистер да пайда болду. Германияда бул маны туурап жатат деп жазат Stern. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңыздарды сөз дайра берүүсүнө бурабыз. Шайлоек Дүшеев айрым сөздөрдүн маанисин чечмелеп берет.
Аалам, бизди курчап турган кең дүйнө. Асман, жер, түн, күн, ай, жылдыздар. Жерден башка дагы күндө айланган 8 планета бар. Манас эпосунда жеткен жан келер жөргөлөп, жердин өзү дөңгөлөк деген саптар бар. Аалам деген манаста жумурай журт, бүтүн дүйнө бардык эл деген маанини да туюнтат. Аалы кээде наалы деп коюшат. Өтүктүн такасы жечилип кеткенден сакташ үчүн урулган айчык темир. Аны ушинтип аалы же наалы деп аташкан. Аалым деген сөз бар. Билимдүү, илимдүү, окумуштуу кишилерди аалым деп атаган. Абайы менен жабуулап дейт. Абайы деген кыл кошулуп жүндөн токулган калың кестеме же кооз ат жабуу. Абалтан, байыртан, илгертен, мурдатан, изелтен деген сөз. Адам ата аба эне же обо эне деп да атайт. Библия менен Куранда адамзаттын түпкү атасы жарык дүйнөгө эң биринчи жаралган адамдар Адам ата, Аба эне болгон. Ал экөөн Кудай бейиштин багына кийирип койсо, шайтандын тилине кирип кетип, Кудайдын айтканын аткарбагандыгы үчүн бейиштен кубаланып, кадимки жер үстүндө жашап калган деп айтылат. Адам ноо дейт, жапай адам, киши кийикти кыргыздар ушинтип атаган. Ажо, Энесай кыргыздарын 840-жылдары Ажо башкарып турган. 847-жылы Ажо дүйнөдөн кайткан. Ошондон кийин кыргыздар бытырап, бүлүнүп, бөлүнүп жарыла баштаган. Мындан улам ай деп коёр Ажо жок, кой деп коёр кожо жок деген лакап сөз келип чыккан. Адал, таза, ак иш, адилет жумушту ичип жегенге тыюу салынбаган тамакты кыргыздар адал деп койгон. Азыр айрым өз тилинин кадырын сыйлабаган башка элдердин баскынчылык саясатына, арам дүйнөсүнө алданган саткын кыргыздар өз эне тилиндеги адал деген сөздү арабтын халал, алла деген сөздүн аллах деген сөз менен алмаштырып айта баштады. Бул кыргыз тилине кылган кыянаттык таптакыр туура эмес.
Шөлөйк Дүшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Азаттык радиосунун эфири уланууда.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Биз менен байланышыңыздар, сынагыбызга катышыңыздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27 августтагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 27 август күнгө дүйшөмбү. Соңку кезде Орусияда Казакстанда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын арасында түрдүү кооптуу оорулар күчөгөнү айтылып жатат. Сыртка чыгып жаткан кыргыз атуунун саламаттыгына ким жооптуу? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыкта арай көз чарай талкуусу өткөн. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтүү аралыгында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Коопсуз шаар долбоору боюнча кайра тендер жарыяланды. Онлайн аукцион үзгүлтүккө учурагандан кийин коопсуз шаар долбоору боюнча тендер 5-чи жолу жарыяланды. Бул тууралуу 27 августта Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчисинин орун басары Кубаныч Шатемиров билдирди. Анын айтымында сынак 4-сентябрь күнү жыйынтыкталат. 23 августта коопсуз шаар долбоору боюнча аукциондо өткөрүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, тендер үзгүлтүккө учурган. Журналисттердин көз алдында система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып 50 миллиард сом сунуштаган Мегалайн фирмасын жеңүүчү деп таап койгон. Бирок коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууга 2,5 миллиард сомго тендер жарыяланган эле. Коопсуз шаар долбоору боюнча былтыр 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ордунан жылбай тараптар соттошуп келишкен. Тогурган жоокердин экинчи колун операция кылуу бүгүн чечилет. 27 августта Бишкек шаарындагы номер 4-чү оорукананын дарыгерлер консилиуму кызмет учурунда ток курунуп, оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу маселесин чечишет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган бейтапананын күйүк жараат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин билдирди. Анын айтымында жоокердин колундагы күйүү калган жерлерде да өйдө жылып баратканын айтууда. Ал бул жөнүндө жоокердин өзүнө, анын жакындарына да маалымат берилгенин кошумчалады. Токко эки колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдүрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Жоокер 8 августта Майлуусуу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатып, ток корунуп, оор жаракат алган. Башкы штаб аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип трансформаторго кол салып алганын айтып чыккан. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун лидери атылды. Ооган жана чет элдик коалициянын аскерлеринин биргеликте жасалган атайын операциясында Ислам мамлекети террордук тобунун Оогандагы лидери Абу Саат Эрхаби атылды. Бул тууралуу бул өлкөнүн атайын кызматтарына таянуу менен Рейтер агенттиги жазды. Аны менен кошо дагы 10 жоочу атып өлтүрүлдү. Нангархар провинциясынын бийликтери ушуну менен былтыркы жылдын жай айларынан бери Ислам мамлекетинин Оогандагы лидерлеринин 4-сү жок кылынганын ырастоодо. 3 кыргызстандык Оштон Ташкентке чейин чурук апарат. Бүгүн 27 августтан тарта кыргызстандыктар Сатыбалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыковдор Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун башташты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Катышуучулардын биринин жашы 74, бири 69, эле үчүнчүсү 48 чыккан. Марафончулар үчөө тең буга чейин Ош Бишкек, Бишкек Ош багыты боюнча чуркоо марафондоруна катышкан. Алар бул жолу 340 чакырым жөө басып өтүшөт.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Соңку мезгилде Орусияда Казакстанда иштеп эмгек мигранттардын арасында түрдүү оорулар күчөгөнү айтылып жатат. Сыртка чыгып жаткан кыргыз атуунун саламаттыгына ким жооптуу? Мамлекет мигранттардын дени сак кайтып келиш үчүн кандай кам көрүшү керек? Арай көз чарай берүүбүздө Азаттыктан ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барды.
Саламатсызбы урматтуу азаттыктын алгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан мигранттардын медициналык камсыздандыруу маселесин талкууламакчыбыз. Биздин студияга бүгүн келген меймандарды тааныштырып өтсөм, кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорпоева жана миграция маселелери боюнча эксперт ушул кыймылдын адиси Нурия Темирова. Кош келдиңиздер. Менин алгачкы эле суроом: эмнеге сыртка чыгып жаткан мигранттар өзлөрүнүн медициналык камсыздандыруусун ишке ашырбай келет? Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүрбөйбү?
2015 жылдан баштап өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасы толук кандуу Евразиялык экономик биримдигинин катарына кирген. Ошол эле мезгилден баштап ошол келишим менен, Евразиялык экономика биримдиги келишим менен медициналык камсыздандыруу маселеси толук чечилген болчу. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясында азыркы мезгилде ушул медициналык камсыздоо боюнча маселелер дагы деле мындай чечилүүтү бир кадамга жете элек. 2016 жылы ушул саламаттык сактоо Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен Евразиялык экономикалык биримдиктердин жарандарына Россия Федерациясына аймагында медициналык камсыздоого жол ачылган. Бул норма 2017 жылдан баштап.
Бул бирдиктүү камсыздандыруу системасы болуп саналат.
Ооба, албетте, бул мамлекеттик тарабынан камсыздандыруу системага мындай жол ачылган да. Бирок ошол эле кезде ошол буйруктун негизинде медициналык камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү азыркы мезгилде жалаң гана иштеп жаткан жарандарга гана укугу бар да. Калган үй бүлө мүчөлөрү, балдары ал укукка ээ эмес да. Ошол эле мезгилде 2015 жылдан кошулуп 2017 жылга чейин абдан көп ошол өз ыктыярдуу медициналык камсыздоо маселелери боюнча дагы, милдеттүү түрдө камсыздандыруу системасы боюнча дагы аябай көп биздин жарандар жабыркаганда. Анткени Россия Федерациясында кээ аймактарында милдеттүү түрдө камсыздандыруу талап кылынган, бирок биздин жарандар ага мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошол эле кезде кымбат, аябай кымбат өз ыктыярдуу медициналык камсыздоо камсыздандырууга алар алганда алардын медициналык тармактагы мындай тейлөөсү ошол эле Россия Федерациясынын жарандарына караганда начараак болчу да. Ошондуктан бул маселе эми ЕЭП алканында чечилерине биз толук ишенебиз. Азыркы мезгилде эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын алкагында бул маселе каралып жатат.
Рахмат Нурия Атамкулова. Кийинки суроом сизге болмокчу. Бир аз баягы саясий же болбосо эл аралык дипломатиялык өңүттөн алыстап жеке инсандык бир мисалдарды сизден сурагым келип жатат да. Мына жылына 100 000 деген, 200 000 деген мигранттар сыртка Казакстанга, Орусияга иш издеп чыгып жатышат. Түшүндүрүү иштери, сен мына барып калсаң, ооруп калсаң мындай болот деген иштер өкмөттүк деңгээлде же болбосо бир бейөкмөт уюмдардын деңгээлинде жүргүзүлүшү керекпи?
Чындыгында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек, сөзсүз. Анткени сыртка чыгып жаткан биздин мигранттар маалыматтын жоктугундан көбү алышпайт да. Албетте эмгек келишими түзүлгөн, расмий түзүлгөн кезде милдеттүү камсыздандыруу жүрүш керек. Андан сырткары жогору жакта айтылып кеткендей ыктыярдуу камсыздандыруу полиси деген бар да. Ошо анын өлчөмү суммасына жараша болот да. Канчалык кымбат болсо ошончолук ошонун ичине кирет.
Тейлөө даражасы да көтөрүлөт.
Тейлөө даражасы. Бирок кетип жаткан мигранттардын көбү мүмкүнчүлүгү ага жол бербейт, кымбат болгондуктан анан түшүндүрүү иштери негизи эле жетишерлик эмес. Госслужба по миграции кыскаргандан улам жер жерлерде бөлүмдөрү жабылып, ошону аркалаган өкмөт тарабынан бөлүмдөрдүн жетишпегендиги жоктугу. Албетте өкмөттүк эмес уюм тарабынан бул иштер жүрүп атат, бирок жетишерлик эмес. Анткени бизде сыртка чыгып атканда жети дубандын ар бир айылында, ар бир үй бүлө мүчөлөрүндө да бар да мигранттарчы, бирок ошол маалымат баарына жетишерлик жетпей атат да.
Бактыгүл Баталовна, бул сыяктуу түшүндүрүү иштери мисалы сиздердин платформанын негизинде жүрүп жатабы?
Ооба, биздин Борбордук Азия кыймылда деген платформанын өзү негизи 23 өкмөттүк эмес уюмду камтыган. Бул платформа негизи 3 өлкөнү камтыйт: Россия Федерациясын, Таджикстанды жана Кыргызстанды. Анан ошол өкмөттүк эмес уюмдардын алып барып жаткан ишин бирөөсү ошол медициналык камсыздандыруу боюнча жүрүп жатат. Бул иш боюнча биз ошол миграцияга кетип жатам деген жарандардын тизмесин алып айыл өкмөттүн деңгээлинде анан түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатабыз. Сен баргандан кийин эң биринчи баягы миграциялык картаны толтургандан кийин баягы мыйзам түрүндө жумушка киргенден кийин эмгек келишими түзүлгөндөн кийин анан ошол баягы өзүң кайсы жерге приписанный болсоң ошол жерге барып ошол поликлиникадан сен жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышың керек. Эгерде ал полисти албай калсаң медициналык кызмат баардык баягы керектүү медициналык кызматты алганга мүмкүнчүлүк болбой калат деп баягы чоң иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол биз мына жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Ошол бизден маалымат алып кеткен мигранттар барып жанагы полисти алып WhatsApp менен сүрөтүнө тартып анан бизге жөнөтүп атышат да мына рахмат деп анан бир эки үч жолу бир баягы кырсыктап калган мигранттар өздөрүнүн баягы окуяларын жазып жиберишип баягы колум сынып калып ошол полисим болгондуктан баягы медициналык кызматты тоскоолсуздук жолу менен алдым рахмат деген баягы айтып атышат. Бирок тилекке каршы дагы эле айта кетсек эмне себептен албайсыздар десек ушу көбүнчөсү айтат эми баягы баардыгыбыз эле эмгек келишими менен иштебейбиз билесиңер. Анан андан тышкары ошол мурда баягы ишкер эмгек келишим түзүп атканда ошол ишкер жоопкерчиликти алчу да ушул медициналык кызматты баягы полисти мен алып берем деген өзүнүн милдеттемеси бар болчу. Азыркы жаңы келишим боюнча бул баягы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин биздин эмгек мигрант өзү барып сатып алыш керек. Тилекке каршы ал жоопкерчилик өзүндө болуп атат да, бирок ошондуктан ар бир мигрант мен барып өзүм алайын деген баягы көп ою жок да, көбүнчөлөр албай коюп атышат. Анан жанагындай бир кандайдыр бир кырсыкка учурап калышса ошондо гана бир кыйынчылыктар болуп калып анан ошол медициналык кызматты баягы жакшы даражада ала албай кыйналып жатышат.
Улан Насиртинович, мына Бактыгүл Баталовна айтып жатпайбы, баягы адам жеке өзүнүн каалоосу болуш керек депчи. Ал тургай Кыргызстанда деле жөнөкөй жаран деле баягы медициналык камсыздандыруу деген нерсени толук түшүнбөсө керек да. Сиз айтып аткан жанагы жалпылаштырылган медициналык камсыздандырууга эгерде өтсө бир мигрант, мисалы мен кетсем дейин, кайсы кызматтарды, кандай кызматтарды ала алам жана кандай суммага ала алам да?
Россия Федерациясынын камсыздандыруу системасында өзгөчөлүктөр бар да. Ар бир ооруга булардын өзүнүн лимиттери коюлган жана мындай албетте кымбат хирургиялык операциялар, көбүнчө жана стоматологиялык тейлөө бул камсыздандырууга кирбейт да. Негизги базовый эле Казакстанды алсак, мисалы үчүн, ал жерде могу 2017-жылга чейин милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген түшүнүк жок болчу. Азыркы мезгилде булар жаңы киргизип эми гана апробация өткөрүп жаңы киргизип атат Казакстан. Россия Федерациясынын аймагында эми бул тейлөө албетте биздикине эле окшош, бирок ошол жерде бир негизги орчундуу маселе болуп мен айтып кеткендей эле бул ошол иштеп жаткан адамдын балдары жана үй бүлө мүчөлөрү. Булар азыр милдеттүү түрдө камсыздандырууга мындай укугу жок да. Ошол эле кезде белгилетип жүрөбүз, биздин кыргыз жарандары ошол медициналык камсыздандырууга өткөн күнү деле ал жерде ай сайын ошолордун взносторун төлөп туруш керек да. Ошону дагы кээбиркилер төлөбөй, медициналык полиси болгон күнү деле алар кийин ошол полис менен камсыздандырууга ооруп калса, ооруга чагылып калса, анда кайрылганда аларга тейлөө акчалай түрүндө төлөтүп туруп анан баарыбир жөнтөктөн төлөп жатат да.
Бирок эми кетип жаткандардын дээрлик жарымынан көбү эмгек келишими жок эле кетет да биринчи кеткендечи. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат Нурия Атамкулова сизге. Азыр Москвада болбосун, Орусиянын көп эле жерлеринде кыргызстандык дарыгерлер барып өздөрүнүн жеке клиникаларын ачып алышкан. Анан кээде биз соц тармактардан да көрүп калып атабыз, табыптар бар аякта, өзлөрүнүн көз ачыктары бар дегендейчи. Ошондой баягы элдик медицина, анан жеке клиникасын ачып алган өзүбүздүн эле мекендештер дал ушул камсыздандыруу системасына каршы болуп аткан жокпу? Балким сиз жооп бересиз.
Албетте көпчүлүк эмне үчүн биздин клиникаларга кайрылышат? Бирден бир себебин бири мен ойлойм, тил маселеси. Анткени баары эле
орус тилин биле бербейт. Анан Кыргызстандан барган дарыгерлерге көнүп калышкан, башка тууган туушкандары, тең туштары ошого барып кайрылышат. Ошон үчүн жагы элди айтып коет, Сарафанда радио деп коет. Ошол маалыматтын негизинде барып кайрылышат да. Мен ойлойм, экөө бири бирине каршы болбойт болуш керек, анткени жаран өзү тандалгалыш керек. Кааласам бул клиникага барып кайрылам, кааласам полистин негизиндеги клиникага барып кайрылам.
Анан жана сиз айтып кеттиңизби, дагы бир көрүнүш бар, өзүн өзүн дарылоо деген көрүнүш дагы болуп атат да.
Ооба, интернеттен карап эле дарылаган.
Интернеттен карагандан дагы өздөрүнүн бияктагы Кыргызстанда эгерде тааныш доктур, врачтар болсо, тааныш туугандары болсо, түзмө түз эле ошолорго байланышка чыгып, ушундай ушундай жери момунт атат дегенде, бияктан эле телефондо назначение кылышып, анан баягы өзүн өзүн дарылаган дагы эмеге случайлар кезигип атат да. Мына бизден көбүнчө жанагы ден соолук маселеси санала турган болсок, ВИЧ инфекциясы жанагы анан кургак учук деп атабыз, ошол биздин мигранттардын арасынан көп катталып атпайбы? Анан ошол сурап келдик да биз, мигранттардан сурасак айтышат, ооба, мен ошо жөтөлүп баштагандан ушум чалышып, анан телефон аркылуу эле дарылангам, кургак учук экенин билген эмесмин, ошондуктан баягы оорлошуп кетип, ошо кургак учуктун баягы сөөк формасы деп коет да, костная форма, туберкулез, ошондойго чейин өтүшүп кетип атпайбы? Баягы өзүн өзүн дарылап, острый формасын хроническийге өткөрбөйшүп, анан кеч кайрылып, анан уже биздин мигранттар уже инвалидностька чейин жетип калып атат да, жапжаш балдарыбыз. Ошондуктан өзүн өзү дарылоо деген дагы бир көрүнүш болуп атат. Ошол жагынан дагы көбүрөөк биз бир маалымат беришибиз керек да, бул эң туура эмес нерсе экенин айтып.
Улан Асердинович, анан мигранттардын саламаттыгы деген дагы өзүнчө эле бир чоң көйгөй. Мисалы жугуштуу оорулардын көбү жогоруда Бактур Баталовна айтып өткөндөй, кайсы дарыгер менен сүйлөшмөйүн, мигрант бир жарымынан көбү, бейтаптардын көбү мигрант, миграциядан келгендер болуп жатат да. Кандайдыр бир мониторинг жүргүзөбү дал ушул мигранттардын саламаттыгы, ушул аларды сурамжылап, кайсы кайсы оорулар бар депчи?
Эң негизинен биринчи мурдакы суроого кичине кайтарылып туруп тактап кетейин. Яйып алкагында тез медициналык жардам жана адамдын жашоосуна коркунуч келтирген тез жардам, ушул адамдын жашоосуна коркунуч келгенде эгер экстренный түрдө жардам керек болсо, ал жардам толук бекер жүргүзүлөт ЭЭП алкагында. Кайсы ушул ЭЭПнин мүчөсү болбосун, ошол жарандарга бекер жүргүзүлөт да. Сиз айтып кеткен маселе боюнча, албетте бул абдан чоң көйгөй. Азыркы мезгилде эң оор маселе бул ушул сыртка кетип жаткан адамдардын, биринчиден статистикалык толук маалымат алуу, алардын чыгып кетип аткан жөнүндө. Көбүнчөсү өзүңөр билгендей, кырсык болгон жарандары эч кимге маалымдабай эле, кээде туугандарына да маалымдашпайт да. Мамлекет органдары жөнүндө эчтеке айтпай эле коеюн да, жергиликтүү айыл өкмөттөр дагы өзүлөрү так санын айта албайт да, канча адам ушул айыл аймактарынан чыгып кетип атат. Бул эң биринчи маселе. Экинчиден, азыркы мезгилде биздин мыйзам базабызда мигрант жана кыргыз республикадан жараны, бул мындай бөлөк бир термин катары же түшүнүк катары биздин мыйзамдарыбызда каралган эмес. Ошондуктан биз үчүн ар бир кыргыз республикадан жараны кайсы жерде болбосун, кыргыз республикасынын аймагындабы же чет өлкөдөбү, бул кыргыз республикасынын жаранынын ден соолугу болуп эсептелинип калган. Албетте өзүнүн мындай бир өзгөчөлүктөрү бар. Чет өлкөдө жүргөндө алар толук медициналык жактан камсыздандырууга же медициналык толук тейлөөгө алардын мүмкүнчүлүгү, шарттары жок. Ошондуктан бир нече долбоорлор менен биз жалаң гана аябай мындай социалдык жактан коркунуч туудурган оорулар менен гана алекпиз да азыркы мезгилде саясат деңгээлинде элечи. Практикалык жактан албетте биздин штатыбыз да жетишпейт. Чет мамлекеттерде дагы бизде бир эле өкүлчүлүк бар, Россия Федерациясынын аймагында. Бул 9 эле кызматкер иштейт ал жерде. Статистика боюнча, Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары берген статистика боюнча, былтыр 2017 жылдын эсебинен 640 миң кыргыз республикасынын жараны ал жерде иш менен алек.
Расмий
боюнча. Албетте бул абдан чоң сан болгондуктан эл аралык уюмдарга кайрылып, алар менен биргеликте ушул кургак учук боюнча, СПИД боюнча, ошол маселелер боюнча чогуу биргеликте кызматташып башка мамлекеттер менен, ыйгарым мамлекеттик органдар менен биргеликте чечүүгө мындай бир сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Бул абдан оор процедура, анткени мисалы үчүн кургак учук боюнча маселесин алсак, ар эч бир мамлекет чет өлкөлүк жарандардын өзүнүн аймагында дарылоого макул эмес да. Дайма сүйлөшүүлөр келгенде, мисалы үчүн кыргыз республикасынын жарандары Россия Федерациясында Казакстан аймагында ооруп калса, аларды өз территориясында дарылоо кызыктар эмес, аларды сыртка чыгарып туруп, кыргыз республикасынын мойнуна илип коюшу ушундай эң негизги болгон. Бир деле ошондой эле болуп келе жатат. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча ал жерде 12 социалдык оорулар бар тизмеги. Эгерде чет мамлекеттик жаран Россия аймагында ошол ооруга душар болуп калса, ал Россия аймагынан депортацияланат да, ага кирүүгө мөөнөтсүз бөгөт коюлат да Россия Федерациясынанчы. Бул дарылар оорулардын тизмегинде мисалы үчүн СПИД, кургак учук, жыныштык жолу менен жугуучу оорулар, гепатиттин түрлөрү. Албетте булар кандайдыр бир социалдык аябай кийин келечекке бизге мындай балта чаба турган бир категория кирип кетет да. Ошондуктан кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тарабынан бул маселе да бир нече жолу каралып жаткан да. Россия Федерациясы менен Казакстан менен эки тараптуу сүйлөшүү менен мисалы үчүн кургак учук боюнча кооп долбоору бар эл аралык уюму. Ошол менен биргеликте ушул маселени эл аралык эки тараптуу же көп тараптуу келишимдин негизинде чечип, бул адамдарга ошол ооруп жаткан жеринде сөзсүз түрдө жардам берүү маселеси каралган да. Азыркы мезгилде албетте эң мисалы үчүн бааларды салыштырып көрсөк, эң арзан дарылоо азыркы мезгилде ЯЭП алкагында кыргыз республикасында да. Салыштырмалуу медициналык тейлөө Россия Федерациясында бизден 5 эсе 6 эсе кымбат түшөт да. Ошол эле мисалы үчүн санация зуба деп коебуз, тиш алдыруу. Тишти дарылоо бизде мисалы үчүн 500 сомдон 1000 сомго чейин жөн эле тишти алдырып салуу. Россия Федерациясында эгерде сиз чет элдик жаран болсоңуз, бул 7000 рублга чейин жетип кетет да. Бул эми тастыкталган, лицензия алган медициналык мекемеде. А эгерде сиз албетте ошондуктан кымбатчылыктын зарылчылыгынан биздин жарандар ошондой санитариялык бир шарттары жок, мындай эле подвалдарда ачылган мыйзамсыз түрдө медициналык тейлөөнү көрсөткөн
арзан
бир мыйзамсыз врачтарга барып дарылоону өтүшөт да. Бул маселени чечиш бул бир гана кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тарабынан эмес, бул биринчиден мигранттардын нан сезимин көтөрүш керек. Албетте түшүндүрмө иштерин жүрүш керек. Бул биз тарабынан дагы, өкмөт уюмунун тарабынан дагы биз толук камсындырууга азыр аракеттер чоң атабыз.
Түштүк региондордо гана бир эки мындай бир колл центр дейбизби, ушундай бир жерлер бар.
Ооба. Негизи жанагы биз айтпадыкпы, платформа бар деп атпайбызбы, борбордук Азия кыймылда. Ошол долбоордун негизинде эки баягы информациялык центрлер ачылган, Ошто жана Жалал Абадта. Ошо мигранттар акысыз маалымат колдоо борбору. Биздин мигранттар ошол Ошко барып, Жалал Абадка барып акысыз ошол жерден консультация алса болот. Анан ошол жанагы долбоордун эле негизинде болот атпайбы, чакан пилотный эле проекттер болот. Негизи баардык областтын баарын, же болбосо ошол түштүктүн баардыгын камтый албай атабыз да тилекке каршы. Жана сиз сурабадыңызбы, изилдөөлөр барбы, кандай оорулар менен ооруп келет? Тилекке каршы ушул ден соолук маселеси боюнча мындай изилдөөлөр жок. Баягы бир пилотный катары бир сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анан мындай ала турган болсо, көбүнчө биздин мигранттар кандай ооруларга жабыркайт, жанагы груз 200 деген кандай оорулар менен келет дегенде кыскача бир маалымат бар. Эң биринчиден ошо жанагы жүрөк, кан тамыр оорулары менен көбүнчө жабыркагандар көбүрөөк.
Жумушта эмес оорулар турбайбы?
Ооба. Экинчиден жана травма алган, жана иштеп жаткан жеринен травма алып ошол жерден баягы сырткологон мигранттардын саны катталган. Андан кийинки жанагы биз айтып кеттик, социалдык оорулары, туберкулез, жанагы ВИЧ инфекция деп атабыз. Андан кийинки дагы эң дагы бир жаман көрүнүш бул алкогольная интоксикация деп коет. Баягы спирт ичимдиктерин көп ичип алышып, баягы 5 күндө 10 күндө ичип, анан ошол состояниядан чыга албай көбүнчө өзү каза болуп калган мигранттарда көбүрөөк катталып атат. Ушул 5 баягы тарапты карап көрсөк, ушу ар кайсы тарапта ар кандай оорулар капталган, бирок тилекке каршы бирок бир мындай толук маалымат жок да. Момча мигрантыбыз чыгып момундай ооруга чалдыгып момчасы дарылоого учураган деп.
Нурия Атамкуловна, абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек андай болсо?
Ден соолук маселеси бир гана полис менен гана же түшүндүрүү иштери менен гана чектелбейт да. Бул жерде ошо эмгек
мигранттардын канчалык деңгээлде шарты кандай болуп атат, иштөө шарты. 8 саат иштешип атабы, эс алган убактысы кандай, больничный төлөнүп атабы. Ошол көп маселелерге байланыштуу да бир гана келишим болсо эле, бирок ал канчалык деңгээлде ошол келишим сакталып атат. Аны мониторинг жүргүзгөн уюмдар чындыгында абдан аз. Мамлекеттик органдар тарабынан кызматкерлердин жетишсиздиги бул көйгөй дагы эле турат да. Бул жагынан абдан бир мониторинг жүргүзүш керек. Бул жерде профсоюздар дагы иштеш керек. Азыркы учурда биздеги профсоюздардын абалын билесиңер. Эгерде ошол сыртка чыгып аткан мигранттар өздөрү дагы бир профсоюздун уюмдарга биригип, өздөрүнүн укугун коргоп, иштөө шарттарын өздөрүнө келишим негизинде талапка ылайык талап кылышса, бул дагы бирден бир ден соолукту жакшыртууга бир өздөрүнчө өздөрүнө шарт түзөт эле да.
Улан Насирдинович, жыйынтыктоочу сөз катары кандай чаралар көрүлүшү керек?
Эң биринчиден эми албетте бул мигранттардын аң сезимине көңүл буратат элек да көбүрөөкчү. Ошондуктан бул тармакта мамлекеттик миграция кызматына эми белгилөө үчүн 44 эле кызматкер бар да Кыргыз Республикасынын аймагында. Мындан сыскары бизде маалымат консультациялык бюро, ал жерде 11 кызматкер бар. Ошону менен 55 кызматкер азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын ушул сыртка кетип жаткан эмгек миграция маселесиндеги адамдары 100 миң деген эми азыркы мезгилде бир 900 миллионго чукуу болгон адамдын маселелерин чечүүгө аракеттерин жумшап атат да. Албетте бул адамдардын жетишпестигиздиги дагы биздин территориялык аймактарда территориялык бөлүмдөрүбүз жоктугу дагы өзүнүн кесепетин берип атат. Ошол эле кезде бул башка тарабынан караганда миграция кызматыны өкмөт уюмдар менен эл аралык уюмдар менен биргеликте жумуш аткарууларга, иш чараларды аткарууга жана ушу бүт аракеттерди бейөкмөт уюмдар менен биргеликте жүргүзүүгө түрткү болуп атат да. Биздин ушул региондордо өкүлчүлүктөр жок болгондуктан. Мисал үчүн алсак, биз азыр түштүктө болгон областтар менен эң чоң бир бейөкмөт уюмдардын биргеликте ушул эле платформанын мүчөсү Центр содействия международной защиты деген уюм менен меморандум түзүлгөн. Алар аркылуу биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды Россия Федерациясынын жана башка мамлекеттердин аймагындагы жүрүү эрежелери боюнча миграциялык мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Албетте бул ар бир кишиге ага ыңгайлуу шартта маалымат жеткирип берүү бул дагы оңой менен азыркы мезгилде мындай бир жаңы иштин багыты болуп миграция кызматына боюнча ушу бизге ушул азыркы мезгилде чоң бир көйгөй жаратып атат да. Ошондуктан биз маалымат стратегияларын иштеп чыгып, ар бир чыгып жаткан категорияларга жетиштүү түрдө маалыматты берүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрүн издеп атабыз да.
Ошол үч нерсени айта кетет элем. Биринчи, бул биздин чет жака чыгып бараткан эмгек мигранттары эң биринчиден жоопкерчиликти өздөрү алыш керек ден соолук маселесине. Бул чыгып баратканда ошол кандай ооруларга текшериш керек, кандай ден соолугум кандай болуп атат, эгерде ооруга учурап калсам эмне алышым керек деген бир маселени ойлонуп чыгыш керек. Андан кийин экинчи маселеси болсо, бул жанагы массалык маалымат каражаттары ушул миграция тегерегинде ден соолук маселесин көбүрөөк көтөрүш керек. Себеби көбүнчө биз баягы укук жагынан көбүнчө баягы передачаларды көрөбүз, бирок тилекке каршы саламаттык сактоо жана миграция жөнүндө негизи мына экинчи эле жолу чыгып атат го деп биз ойлоп атабыз. Себеби ушул жөнүндө маалымат абдан аз болуп атат. Анан жаңы заманбап, жаңы жакшынакай жакшы тиркемелер чыгып атат. Ошол миграциянын жана ден соолуктун деңгээлинде жаңы тиркемелерди ойноп чыгып, жаңы заманбап технологияларды колдонуп, ошол эле
Android
тиркемелерине жаңы направление менен, ушул жаңы көз караш менен кандайдыр жаңы методдорду сунуш кылышыбыз керек азыркы мигранттарга. Себеби баардыгында тең телефон, уюлдук телефондор бар колдорунда.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттык үн алгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан кыргызстандыктар эмнеге медициналык камсыздандырууну ишке ашырбай жатат деген суроону талкууладык. Биздин талкууга Кыргызстан өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорпоева жана миграция маселелери боюнча эксперт Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин өкүлү Нурия Темирова катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Урматтуу каарман, арай көз чарай талкуусун Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Бул талкуунун видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык каналынан дагы көрө аласыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27 август дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Кадырман угармандар, биздин ободо жаңырган баардык материалдар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Бүгүн эртең мененки күзөттө мен Рахат Кенешова болдум. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус болот. Иш күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.